Разприказвахме се вече тук в студиото, започнахме да обсъждаме бъдещи проекти на Дарик Радио, сега обаче ще ги запазим в тайна за сега, защото още не сме ги решили, но сега ще си говорим за този проект, който аз неведнъж имах така шанса да кажа, че много харесвам. Казвам го без неудобство, въпреки че е на Дарик Радио, проекта 40 до 40. Който не знае за какво става дума, сега ще научи. В кой говори обикновено представяме поне за сега членовете на журито, които ще определят кои са тези 40, които ще бъдат изведени напред от останалите способни, талантливи, креативни, дърпащи напред хора, които са номинирани в тази наша инициатива. Дълго предисловие. Радосвет Радов, изпълнителен директор на Дарик Радио, е тук при мен. Здравей!
Здрасти.
И Александър Нестор, това е изпълнителният директор на Дънти Прешъс Металс, Крумовград. Той също е член на журито. Двето ми, ако искате, кажете сега за самия проект като цяло, защото не всички, може би, наши слушатели са наясно.
Проектът е много красноречив. Избор на 40 човека на възраст до 40 години. Посочването им с тяхната различност, модерност, новаторство, личен или корпоративен успех, или публичен или обществен успех.
Без значение в каква сфера.
Проект възможен благодарение на подкрепата на Дънди и на още няколко наши спомоществователи. Сложен проект. Неправен до сега в България. Има подобни извън България. Смятам, че беше вече време да го адаптираме и тук.
На финалната права е първият етап от проекта, нали така?
Да.
Кажете, господин Нестор, до тук как вървят нещата? Журито какво прави до момента? Кога да чакаме някакво развитие? Нещо? Резултат? Първи?
Благодаря. Аз най-напред искам да кажа добър ден на скъпите ви слушатели. Проектът се развива много добре. Бих казал и всъщност искам да поздравя Дарик Радио с тази инициатива 40 до 40. Мисля, че сте ударили в десетката. Това е една много актуална тема за България. Защо е актуална? Защото само чрез иновации и образование може да се стигне до повдигане на жизнения стандарт на населението в България. Както всички знаем, ние българите имаме аналитичен ум, има много идеи, никога не е имало липса на идеи, но проблем, а в същото време, за съжаление, статистиката показва, че България е на последно място в Европа по иновации. И някакси тези две неща не си пасват. И аз мисля, че пътя за... много важен е пътя и екосистемата, която трябва да се създаде, за да може тези иновации да се превърнат в... да се реализират и да има икономическа полза от тях и по този начин да се създадат нови работни места и да се вдигне стандарта на населението в България.
Това с иновациите е голям разговор и аз мисля една част от него да отделим време за него след малко.
Да,
но дайте по същество сега за проекта. На 27-ми ще има...
27-ми има заседание на журито.
Да.
Там се правят вече номинациите. Следва двутримесечен период, в който тези люди ще минат през студиото, за да можем, разбира се, да ги покажем и пред нашата аудитория, която, разбира се, ще има право и да гласува. Така че това е кратичко.
Тоест, преди да разберем кои са тези 40 от 40...
Това ще чакаш от журито.
Да, това ще чакаме от журито.
Окей.
Между другото, в така междинната справка, в която аз успях да надникна, има хора с най-различни, нестандартни, неочаквани занимания, не казвам професия, а и занимания, като, например, има и велосипедист. Не знам какво би означавало това. Каква иновативност може да има в това?
Аз не знам дали знаеш, но това е една от малкото неща, с които може да се гордеем. България е на първо място в света по производство на велосипеди на глава от населението. Като абсолютна стойност е четвъртия износител за велосипеди в Европа.
Ще ги изнасяме за Китай.
В Европа не.
Да, в Европа, да, точно.
В Европа. България е четвъртата нация по абсолютен по абсолютен брой велосипеди. Куриозното е, че примерно имаме може би 7-8 абсолютно така модерни компании, които произвеждат по съвсем авангарден начин този толкова измислен отдавна велосипед.
Всъщност това аз искам само да добавя нещо.
Александър Нестор. Алекс Нестор, извинявайте.
Господин Радев току-що каза, че това е един много хубав пример, че нали, знаем, че България е малка държава и ние трябва да се фокусираме върху някои неща, за да имаме успех. И много важно е да не се раздробяват нещата и да не губиме фокус.
По линия на иновациите ли го казвате или изобщо по линия на целеполагането?
По линия на иновациите и по отношение на икономиката на страната. Така както, например, ако сравниме страни, които имат горе-долу същото население, като Холандия, Белгия, това са страни, както знаем, с много висок стандарт на живот и тяхната икономика е много специализирана.
Ами, да поговорим малко за това, ако искате. Кое у нас е стимулиращо по отношение на иновациите, кое напротив е блокиращо? Мисля, че първата част на въпроса ще е по-трудната.
Има един фундаментален проблем, който прави компаниите враждебни към иновациите. Това е ниската цена на работната сила. Ако в България работната заплата, цената на човешкия труд би била средноевропейската, то за всеки български предприемач, инвеститор, капиталист е безкрайно важно да намали тази цена и той тогава отива в модерни технологични инвестиционни решения, които биха му спестили този човешки труд. Тоест, ниската цена на труда на практика запазва полето на и живота на устарели технологии и така нататък, защото нормата на печалба се формира в ниския разход за труд.
Да, така, аз съм съгласен. Но също така трябва да отбележим, че в България още няма изградена добра мрежа на комуникация между заинтересованите страни. Имам предвид наука, бизнес, държава и може би един успешен модел да се осъществи тази връзка и наистина да има резултат от нея са така наречените клъстери, върху които сега много се акцентира. Знаете, че се работи върху този високотехнологичен индустриален клъстер в София, който всъщност целта му е да постави в една рамка, на една платформа и наука, и бизнес, и държава. И по този начин тези идеи и иновации, за които много говориме, могат да станат реалност. Това е нещото, което липсва в България и много трябва да се работи по него. Нали, бизнесът трябва да бъде по-отворен за иновативните идеи, трябва да има по-силна връзка с университетите, с научните среди и идеите да се реализират на практика, а държавата трябва да осигури тази законодателна рамка, която ще благоприятства точно това взаимодействие между бизнеса и наука.
А стимулиращи обстоятелства в България и стимулиращи иновациите, не може няма и такива, защото иновации все пак съществуват.
Генерално това, което заминава за износ. Това е, което стимулира иновациите. Примерно в един друг високотехнологичен отрасъл. България също е на едно изключително добро място, добре поставане. Кажем, това е индустриалната оптика. Uh-huh. Куриоз е, че това нещо се случва след разпада на един соцгигант, какъвто оптико-електрон Панагюрище. Там излизат в момента 6-7 фабрики, които взаимно се конкурират. Всичките основатели и работещи са били бивши колеги в държавното предприятие. В момента те правят наистина фантастични неща, да не говорим от прибори за нощно виждане, натовски стандарти и така нататък. Това са наистина изключително високи технологии.
Като хора на бизнеса отговаряте именно от гледна точка на бизнеса. Обаче, така де, ако огледаме в хуманитарната сфера, в някакъв по-широк смисъл, защото иновациите не са единствено и само в бизнеса, нали така? могат да бъдат в обществената сфера?
Еми, на практика този проект от тази гледна точка 40 до 40 е един точно такъв иновативен и модерен в публичен смисъл проект, за това, защото 40 години, 40-те години на един човек са изключително важна възраст. Тогава, когато все още учителите ти с главно У са живи, а вече имаш ученици. Почти никога по-късно или по-рано в живота на човек не се случва това нещо.
Да, така е.
Как си го изчислил, да?
това е много верно. Така е.
Все пак искам да помислим и за това, кое тук в България стимулира иновационното мислене, творчеството. Не може да няма. Аз все си мисля, че самия факт, че така сме някъде назад в толкова много класации, само по себе си е стимул за да търсиш посоката напред.
Ако разбиването на кредитните карти е такъв иновативен подход, мисля, че цялата нация се включила в това световно състезание.
Да, може и така да се каже. Вие на 40, с какво се занимавахте и до 40, какво беше при вас?
Към мен ли е въпроса?
Към двама ви е въпроса, защото като ще журирате, вие би трябвало някакси мярката, с която мерите тези хора, да я съпоставяте с това, което вие сте били на техните години.
Нали? Различно.
Човек от личен опит мери нещата често.
Замислих 40 години през 20 век, не са 40-те години през векове по-рано. Александър Македонски на 20 години става император, на 33 завладява света и умира. Не доживява 40. Така че 40-те години в 20-21 век са с друго значение. Аз лично, понеже не ме притеснява пред теб да го говоря, живота ми е минал пред всички работещи в радиото, до 40 години смятах, че най-важното нещо е бизнеса, успеха, утвърждаването. И след 40 започна да се размножавам, понеже закъснях ударно. Така че моят живот беше така. 40-те. Да. А, изпратихме 20 век. Точно на 40.
Да. Алекс Нестор, какво казва за своите до 40 години и там някъде преди 40?
До 40, преди 40 и малко след 40, бих могъл смело да кажа, че бях така един доста амбициозен човек. Нали, съдбата ме заведе в още много преди това в Канада и там се реализирах и работих по много проекти, преди всичко в сферата на минната и петрохимическата индустрия, и така амбицията ме караше да познае всички аспекти на този.
Съдбата ме заведе или вие се заведохте? Смисъл и да, така сякаш съдбата е действала зад гърба ви, а пък също време казвате, че сте амбициозен, т.е. би трябвало вие да сте и давали посока на съдбата.
Да, верно, че и дава.
Тя протестира посока, срещу страдателния падеж.
Да, така е. Нали, бях и голям оптимист, това също ми помагаше. И бих казал, че много се водих и от американските максими, като едната беше, че небето е границата и не съм направил нещо, защото не съм го започнал. И това много ми помагаше. И така доволен съм, че успях да се реализирам. Иначе от 12 години съм в България, както споменахте, работа за една минна компания канадска, Dundee Precious, която е на световно ниво, и също така мога да кажа, че благодарение на огромните усилия на хората от Dundee в България постигнахме изключително много и се гордееме с това, че сме еталон за стандарти, за добри практики в България по отношение на технология, екология, ако щете.
А по отношение на подкрепа на изгряващи звезди, на хора, които се нуждаят от помощ повече от останалите, мисля, че в тази посока имате какво да кажете. Защото то е някак аналогично и е свързано с мисията на този нашия проект 40 до 40.
Разбира се, това, разбира се, компанията прави изключително много в тази насока или посока. Ние дадахме път на младите хора в компанията в България да вземат ръководни места и сега се гордееме с това, че целият менеджерски екип на Дънди в България почти изцяло български. Компанията се представи много добре от бизнес гледна точка. Горди сме с това. Освен това, стимулираме и най-различни програми за квалификация, усъвършенстване на нашите специалисти през цялото време. Също така, не знам дали знаете, но ние...
Подпомагате много спортове, доколкото
това я знам. Ние подпомагаме изключително много спортове, не само спортове в Челопеч, например, има английска гимназия, която изцяло се поддържа от нас. Даже един от випуска на гимназията Дочка Христова изпратихме на стипендия. Тя завърши в Единбург, след това направи магистратура в Оксфорд. Така че гордееме се с тези хора.
Защо един успешен бизнес има нужда от такива социални активности?
Ами защото първо бизнеса да е успешен, трябва да има силната подкрепа на общността в регионите, в които работи. Ние сме зависими един от друг. Не може да работим в изолация. Просто няма как да стане. Това са заинтересованите страни, на които трябва да обръщаме внимание и реализацията на нашите проекти, бизнес проекти, всъщност трябва да се направят в партньорство с тези заинтересовани страни. Само по този начин може да се гарантира успеха на бизнеса.
Mm-hmm. Радо, мисля, че ние също трябва да кажем... Така, ти да го кажеш, разбира се, за това какви проекти имаше Дарик Радио, които отново са свързани с така откоряване на нестандартното, на иновационното.
И не, това е малко медиен нарцисизъм, който не че не сме оперирани от него, но не е особено нужен, защото то се е случило пред ушите на слушателите ни и читателите на сайтовете ни, но общо взето ние от първия ден търсим провокацията в качествените мислещите хора, които в единия случай стават наши по-късно репортери, после изявени специалисти в отделните си области. Имаме, знаеш, много добре проекти в областта на подкрепата и на изкуството, и в културата, и в в самото изграждане на хората, този сложен проблем, който процес, който сме наблюдавали с отделни предавания, си спомням така с умиление за това как имаше, ако си спомняш този експеримент, се опитахме да накараме депутати да живеят с минимална работна заплата, пък едно семейство безработни им дадохме депутатската заплата. Но това е средата. Ценното в това, което каза Алекс, обаче не искам да го подмина. Това е разликата в менталитетите, корпоративните менталитети на компаниите, които са световни и утвърдени, и доморастлите. Те не се занимават с това кой ще бъде кмет, член на общинския съвет и така нататък. Който иде, той така е облечен с авторитета и с респекта на хората, които са го излъчили. И в това се вижда партньорството. Българския менталитет е чак аз да си сложа моя кмет. И вероятно това второто, да си купиш кмета, е по-евтино, отколкото това, което правят компании като Дънди.
Последно, може би, за сега. Тези 40 млади хора до 40 годишна възраст, които ще бъдат откроени от вашето жури, какво ще спечелят? Те са вече достатъчно сами по себе си свършили и за себе си, и за обкръжението си. Какво от това, че ние ще ги откроим, че ще станат публично известни?
Ами аз мисля, че потенциално ползите ще бъдат огромни. Първо, защото тези хора ще излязат на открито и всички ще бъдат известни с това, което са направили. Бизнесът ще се заинтересува със сигурност. Надявам се много техните идеи да бъдат приложими и да се реализират. И освен това, ако те са успешни, те ще бъдат един пример за следващата вълна от предприемачи и хора с иновативно мислене.
Разчитаме на това, че успехът е заразен.
Разбира се. Да. Аз мисля, че е много заразен.
Действително, говорим на том, като че ли е и така, изглежда, че на 40 години все още си някакъв талант надарен, който те първо ще ти се случи най-доброто. И от един от най-острите дефицити на публичното говорене в България са дефицитите на успешните истории на хората. Success story-та, така се казва на английски. Така, че онзи 16 или 18 годишен наш слушател да каже, искам да стана като този, един от 40-те. Тоест, продължаване на онова изречение, което ти казах, чисто в конфуциански смисъл, да им станат повече учениците на тези дет сега са. Ще ги посочим като 40 до 40.
И аз си мисля, че ако има някакъв начин да се хванеш за косата и да се изтеглиш, то може би е точно този начин.
Ами то се случва.
То
се случва вън и независимо
на, от... На това, което имаш. На това, което имаш и някакси да го виждаш, да го цениш, да го показваш, да го размножаваш, така да се каже, да го мултиплицираш. Благодаря ви. Алекс Нестор, изпълнителен директор на Дънти и Преша Сметълс Крумовград и Радосвет Радов, изпълнителен директор на Дарик Радио. 27-ми ще видим какво ще направи журито и отново ще имаме новини за вас по този, струва ми се, вълнуващ наистина проект.